Օրը շատ ուրախ անցավ, թեև ամենքս հուզված էինք վերահաս բաժանման պատճառով։
«Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Միկաբրը,
«ես երբեք չպիտի կարենամ միստր Միկաբրի աղետները մտաբերել առանց ձեզ էլ հիշելու. ձեր վարմունքը միշտ ազնիվ էր և մարդասեր. Դուք մի վարձաբնակ չէիք մեր տանը, այլ ճշմարիտ բարեկամ»։
«Իմ սիրելի Կոպերֆիլդը», ասաց միստր Միկաբրը, որ վերջերս սկսել էր ինձ այդպես անվանել, «մի այնպիսի սիրտ ունի, որ ընդունակ է մերսավորների թշվառությանը կարեկցել, երբ որ նրանք ամպով են ծածկված. այնպիսի գլուխ, որ ընդունակ է մտածել. այնպիսի ձեռք, որ մի ով բանիվ մի այնպիսի շնոր, որ կարող է օգուտ քաղել այդ բոլոր ձիրքերից»։ Շնորհակալություն հայտնեցի այդ գովեստի համար և կրկնեցի, թե շատ եմ ցավում, որ իրարից բաժանվելու ենք։ «Իմ պատանի բարեկամ», ասաց միստր Միկաբրա, «ես ձեզնից ավելի հասակով եմ, ձեզնից ավելի փորձառու, կարճ ասած ավելի տեղյակ կյանքի դժվար պարագաներին, քան թե դուք. առժամանակ, քանի որ գործերս մի հաջող թռիչք չեն առել, չեմ կարող ձեզ ուրիշ բան տալ բացի խորհուրդից. Եվ այս խորհուրդը ուշադրության արժանի է մանավանդ այն պատճառով, որ նախ համառոտ ասենք, ես ինքս դրան ոչ մի ժամանակ չեմ հետևել. Եվ երկրորդ, միստր Միկաբրը, որ մինչ այդ վարկյանը զվարթերես և ժպտուն էր, հանկարծ լռելով հոնքերը կիտեց, ապա ասաց. «Եվ երկրորդ, տեսեք թե որքան թշվառ եմ»։
«Սիրելի Միկաբր»,
գոչեց կինը։ «Ասում եմ», շարունակեց միստր Միկաբրը առաջվա ժպիտով, «տեսեք, որքան թշվառ եմ, խորհուրդս այս է. մի թողնեք վաղվան այն բանը, ինչ որ կարելի է այսօր անել. հետաձգումը ժամանակի գողն է, բռնեցեք նրա օձիքից»։
«Հայրիկիս կանոնն էլ դա էր»,
նկատեց միստր Միկաբրը։ «Հոգիս», ասաց միստր Միկաբրը, «հայրիկը տան շուշտ լավ մարդ էր, և աստված չանի, որ ես նրա արժանիքը նվազեցնեմ. այսուհետև հազիվ թե մեզ մի ուրիշ մարդ պատահի, որը նրա պես վայելուչ հագտվեր և նրա հասակում առանց ակնոցի արագ կարդար, ինչ որ գրված էր թղթի վրա. Բայց և այնպես, մեր ամուսնության վերաբերմամբ նա շատ շտապով իրագործեց վերոհիշյալ կանոնը, և այնքան շտապով, սիրելիս, որ ես մինչև այսօր չեմ կարողացել արագահաս հարսանիքի ծաղկը հոգալ»։ Միստր Միկաբրը մի կողմնակի հայացք նետեց իր կնոջ վրա և հարեց. «Սակայն, սիրելիս, ես այդ մասին ամենևին չեմ ցավում, ընդհակառակ ուրախ եմ»։ Ապա նորից հոնքերը կիտեց և մի րոպե լուռ մնաց։ «Երկրորդ խորհուրդս հայտնի է ձեզ, Կոպերֆիլդ», ասաց միստր Միկաբրը. «Տարեկան 20 ստերլինգ եկամուտ, տարեկան ծախս 19 ստերլինգ, 19 շիլինգ և 6 պենս, և հետևանքը երջանկություն. Տարեկան 20 ստերլինգ եկամուտ, տարեկան ծախս 20 ստերլինգ և 6 պենս, և հետևանքը թշվառություն. այնուհետև ծաղիկը թարամում է, տերևը չորանում և ծառն ընկնում. կարճ ասած մարդս ընդմիշտ կորչում է. ահա, ինձ նման»։ Եվ այս օրինակն ավելի մտահար անելու համար միստր Միկաբրը ամենամեծ ախորժակով մի բաժակ պունչ պարպեց և մի զվարթ որսորդական երգ երգեց։ Ես չհրաժարվեցի նրան ասել, թե այդ կանոնները չեմ մոռանա, թեև հարկ չկար ասելու, քանի որ դրանց ճշմարտության կենթանի օրինակները արդեն վաղուց քանդակված էին մտքիս մեջ։ Հետևյալ առավոտյան ամբողջ գերդաստանին դիլիժանսների կայարանում հանդիպեցին և ցավոք սրտի ականատես եղա, թե ինչպես նրանք կարգի հետևի և դրսի մասում տեղ բռնեցին։
«Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Միկաբրը,
«ապրեք, զորանակ. երբեք չեմ մոռանա, թե ինչ էիք դուք մեզ համար, եթե նույնիսկ կարելի լիներ մոռանալ»։
«Կոպերֆիլդ», ասաց միստր Միկաբրը, «մնաք բարով. մաղթում եմ ձեզ երջանկություն և հաջողություն»։ Եթե համոզվեմ, մշտահոլով տարիների ընթացքում, որ իմ թշվառ ճակատագիրը մի ազդարար դաս է եղել ձեզ համար, ուրեմն աշխարհիս երեսին զուր ապրած չեմ լինի. Հենց որ գործերս մի հաջող թռիչ կառնեն, և գրեթե հավաստի եմ, որ կառնեն, ես կփութամ օգնության աչ մեկնել ձեզ.
Կարծում եմ, որ երբ միստր Սմիկաբրը մանուկներով հանդերձ կարգի հետևը տեղ բռնեց, իսկ ես տրտում նրանց նայելով ճամփի վրա մնացի, նրա աչքերի մեկը փարատվեց, և նա տեսավ, որ ես իրոք մի փոքրիկ և անտերունջ էակ եմ. Այսպես եմ կարծում, որովհետև նա մի մայրական սիրո գգվանքով նշան արեց ինձ, որ կարգի վրա բարձրանամ։ Հետո վզից փաթաթվելով մի այնպիսի համբույր տվեց ինձ, որի նմանը հարազատ որդուն միայն կարող էր տալ։ Դիլիժանսից վայր ցատկել ես և նրա մեկնելը մեկ եղավ։ Մի քանի վայրկյանից հետո բարեկամներս արդեն չէին երևում իրենց ճոճած թաշկինակների բազմության մեջ։ Եվս մի րոպե, և ամեն բան անհետացավ։ Որփուկն ու ես իրար նայելով, մենակ մնացինք ճանապարհի մեջտեղում։ Հետո իրար ձեռք տվինք, նա կարծեմ Սուրբ Ղուկասի որբանոց է գնաց, իսկ ես գնացի օրվա գործս սկսելու Մեորդստոնի և Գրինբիի մառանում։ Սակայն մտադիր չէի այլևս մաշվել այդ մառանում։ Ոչ, վճռել էի այդտեղից հեռանալ, փախչել, որևէ կերպով գնալ գտնել այն միակ ազգականից, որ մնացել էր աշխարհում, և տատիս պատմել թշվառ կյանքի սարկացները, միս Բեցիին։ Արդեն ասել եմ, ես չգիտեմ, թե այս հուսահատական որոշումը ինչպես ծագեց մտքիս մեջ, բայց նա մի անգամ ծագելուց հետո արդեն հաստատ արմատ բռնեց և անդրդվելի վճիր դարձավ։ Չեմ կարծում, որ լիովին վստահ լինեի, թե մի լավ բան առաջ կգա իմ վճռից, սակայն համոզված էի, որ վճիռս վճիռ է, և անշուշտ պիտի կատարվի։ Առաջին անգամ այս որոշումը անելուս բազմավրթով գիշերվանից ի վեր 100 անգամ, 1000 անգամ հեղեղել էի մտքիս մեջ մայրիկիս հին պատմությունը ծննդյանս մասին, որ ես նրան այնքան սիրով կրկնել էի տալիս և արդեն անգիր գիտեի։ Այդ պատմության մեջ տատս գալիս ու գնում էր, իբրև մի ահեղ երևույթ, սակայն նրա վարմունքի մեջ մի փոքրիկ բան էի նշմարում, որը ինձ սիրտ էր տալիս։ Ես չէի մոռացել, որ մորս ասելով «Միս Բեցին» մեղմիվ շոյել էր նրա սիրուն մազերը։ Գուցե դա մի ենթադրություն էր մորս կողմից, գուցե տատս ամենևին նրան չէր շոյել։ Այնուամենայնիվ ես այդ դեպքից եզրակացրել էի, որ տատս հարկավ գետմի վարկյան գորովով էր լցվել մորս մանկական գեղեցկությունից, որ ես այնքան հիշում էի, որ ինձ այնքան հաճելի ու սիրելի էր։ Այս միտքը մեղմացնում էր ամբողջ պատմության խստությունը։ Եվ ահա թերևս այս բանից ծագեց իմ որոշումը, որ երկար ժամանակ հոգուս մեջ ապրելուց հետո վերջապես մի անդառնալի վճիր դարձավ։ Բայց չգիտեի, թե որտեղ է բնակվում Միս Բեցին։ Ուստի մի երկար նամակ գրեցի Պեգոտիին, ուրի միջայլոց հարցնում էի, արդյոք հասցեն հայտնի է նրան, և հարևանցի ավելացնում, թե նորերս լսել եմ նրա նման մի տիկնոջ մասին, որ ապրում է այսինչ տանը։ Տեղի անունն էլ հնարեցի, և այժմ կուզեի իմանալ, թե այդ անձը Միս Բեցին է, թե մի ուրիշքին։ Նույն նամակով Պեգոտիին հաղորդում էի, թե ինձ մի կես գինե է հարկավոր, և թե շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ուղարկի, բայց թե ինչու եմ այս գումարը խնդրում, պարտքս վճարելիս կգրեմ։ Պեգոտին պատասխանը չուշացրեց, և նրա նամակը անձնվեր սիրով լի էր, ինչպես միշտ։ Նա ուղարկում էր ինձ կես գինե։ Երևակայում եմ, ինչ տագնապով հանած կլիներ միստր Բարկիսի սնդուկից, և գրում, թե Միս Բեցին Դուվրի մոտերքումն է բնակվում, բայց թե արդյոք բուն Դուվրում, թե Հայթում, Սանդգետում, թե Ֆոլքստոնում, դա չգիտե։ Սակայն մեր բանվորներից մեկը ինձ բացատրեց, թե այդ բոլոր մանր քաղաքները իրարկից են։ Այս բավական էր, որ ես շաբաթվա վերջը փախուստ տայի։ Իբրև մի պարկեշտ պատանի, չէի ուզում վաթիշատակ թողնել Մեորդստոնի և Գրինբիի մառանում։ Հետևաբար հարկ համարեցի մինչև շաբաթ երեկո այնտեղ մնալ։
և որովհետև ծառայության մտնելիս մի շաբաթվա ռոճիկս կանխիկ էի ստացել, որոշեցի ռոճիկների վճարման ժամին գրասենյակ չգնալ իմ թոշակն ընդունելու համար. Այս էր ահա կես գինը փոխ առնելուս պատճառը. ճանապարհի սախսը դրանով պիտի հոգայի. Եվ այսպես, երբ շաբաթ երեկոն հասավ և բոլոր բանվորները տիպ սայլապանի առաջնորդությամբ գրասենյակը մտան իրենց վարձը ստանալու, ես Միկ ու Օքրին մի կողմ քաշեցի և նրան խնդրեցի իր հերթը հասնելուն պես ասի միստր Քինյոնին, թե ես սնդուկս տիպի տունը տանելու եմ գնացել. Ապա ալյուրոտ փաթաթեսին մնաց բարով ասելով, դուրս փախա. Սնդուկս իմ հին բնակարանումն էր, գետի մյուս կողմը. Նրա համար պատրաստել էի հետևյալ հասցեն. Մաստր Դավթին, ցպահանջ, փոստի գրասենյակը, դուվր. Հասցեն գրել էի գինետան տակառներին փակցվող տոմսակներից մեկի վրա, հակառակ կողմից, և գրպանս դրել այն մտքով, որ հետո սնդուկի սամրացնեմ, այսինքն, երբ տա բնակարանից դուրս հանվի. Այժմ պետք էր մի մարդ գտնել, որ օգներ ինձ սնդուկս դիլիժանսների կայարանը տանելու. Բլեքֆրայերսի փողոցում, կոթողի մոտ, մի երկայնասրունկ տղա տեսա, որ մի իշասայլի առջև կանգնած էր. Մոտովն անցնելիս մտածեցի, թե նա երևի մի բեռնակիր է և սկսեցի դիտել նրան.
«Ի՞նչ ես աչքերդ չռել վրաս»,
գոռաց նա.
«Գնա կորիր»։
Ասացի, թե չար մտքով չեմ նայում, այլ կուզենայի իմանալ, թե արդյոք նա չէր կամենա մի բան անել ինձ համար։
«Ի՞նչ բան»,
հարցրեց երկայնասրունքը կոպիտ ձայնով։ «Մի սնդուկ տանել»։
«Ինչպիսի սնդուկ»։
Բացատրեցի, թե իմ սնդուկը, որ այսինչ տեղ է գտնվում, պետք է դուվր գնացող դիլիժանսների կայարանը տանել, և թե ես պատրաստ եմ 6 պեննի վճարել նրան։
«Ա, լավ, 6 պեննիով կարելի է»,
ասաց նա, և իր երկանիվ սայլակի վրա թռչելով, քշեց էշին դեպի իմ բնակարանը, բայց այնպես արագ, որ հազիվ էի հասնում հետևից։ Այդ երիտասարդը հանդուգն դեմք ուներ, որ ինձ մնավ դուր չէր գալիս. Այն էլ դուր չէր գալիս, որ նա խոսելիս հարդ էր սամում. Բայց սակարկությունն արդեն վերջացած էր, էլ չէր կարելի ետ կանգնել. Ես ու նա սենյակս բարձրացանք և սնդուկս միասին դուրս հանելով դրինք սայլակը. Ես չուզեցի հասցեի տոմսը սենյակում կպցնել սնդուկին, որպեսի տանտիրոջ ընտանիքը դիտավորությանս մասին բան չիմանա. Ուստի սայլորդին խնդրեցի, որ մի րոպե Կինգս Բենչի բանտի մոտ կանգ առնի. Երկայն ոտքերով երիտասարդը բանտ բառը լսելուն պես իր էշին այնպես խփեց, որ մի ակնթարթում ինքն էլ էշն էլ, սայլն էլ, սնդուկն էլ, խելագարվածի նման փախան։ Երբ դրա հետևից հասա, վազելուց և կանչելուց շունչս արդեն կտրվում էր։ Տոմսը շտապ-շտապ գրպանիցս հանելիս, չգիտեմ ինչպես եղավ, գինես վայր գցեցի և նույն վարկյանին վերցնելով դրի բերանս։ Եվ մինչ շտապում էի տոմսակը սնդուկիս կպցնել և արդեն կպցրել էի, սայլորդը հանկարծ ապտակ տվավ կզակիս։ Ոսկին բերանիցս դուրս թռավ և մի ակնթարթում նրա ձեռքն ընկավ։
«Ա»,
ասաց նա և չար-չար ծիծաղելով բռնեց օձիքիցս։
«Այս ինչ բան է, արևս վկա ոստիկանին հայտնելու բան է, այ դու սրիկա, ով գիտե որտեղից ես ճանկել այս ոսկին, դե գնացինք ոստիկանի մոտ, ոստիկանի մոտ»։ «Թողեք ինձ աստծու սիրուն, ետ տվեք փողս»,
գոչեցի ես։
«Ոստիկանի մոտ, բանի էությունը նա կպարզի»։ «Ետ տվեք, խնդրեմ, սնդուկս և ոսկին, ետ տվեք»,
գոռում էի ես սաստիկ լալով։ Երիտասարդը պատասխանեց. «Գնանք, գնանք ոստիկանի մոտ»,  և քաշեց ինձ դեպի էշը, ասես թե այդ կենթանու և ոստիկանի միջև մի որևէ կապ լիներ։ Բայց հանկարծ միտքը փոխեց, թռավ սայլի մեջ, և ասելով, թե ուղիղ ոստիկանի մոտ է գնում, մտրակեց էշին և արշավեց ավելի հապճեպ, քան թե առաջ։ Ամբողջ ուժս հավաքելով վազեցի ընկա նրա քամակից, բայց թե շունչս կտրվելուց և թե վախից, չէի կարենում ոչ մի մարդ օգտության կանչել։ Մոտ կես մղոն այսպես վազելիս, քիչ էր մնում, որ առնվազն 20 անգամ կարքերի տակ ընկնեի։ Մեկ կորցնում էի նրան, մեկ նշմարում, մեկ մտրակի հարված ստանում փողոցով անցնող կառավարողներից, մեկ գլորվում ցեխի մեջ և վերկենալով նորից վազում, հրում, հրմշտում անցորդներին, կամ թե զարկվում լապտերի սյունին և դարձյալ վազում. Վերջապես, ահից և տագնապից ուժասպառ, և կարծելով, թե ամբողջ Լոնդոնի գոնե կեսը իմ հետևից է վազում, թողեցի, որ սայլորդը սնդուկս և ոսկի ստանի ուր էլ սիրտը կամենա. Այնուհետև, ծանր հևալով և դար արտասուկ թափելով, սակայն առանց կանգ առնելու, ոտք դրի դուվր տանող Գրինվիչի ճամփի վրա, դեպի տատիս անհայտ տունը, հետս կրելով այնքան բան, ինչքան բերել էի աշխարհ գալու գիշերը, որ նայն աստիճան վրթովել էր միս Բեցիին։